Zat besi ni penting untuk badan kita menghasilkan darah merah. Darah merah ni yang bawa oksigen. Jadi bila kurang zat besi, maksudnya oksigen kurang dalam badan. Tanda-tanda oksigen kurang dalam badan ialah berdebar-debar, sesak nafas, dada sakit, penat lesu, muka pucat dan rasa nak pitam. Jadi apa kaitan masalah angin dengan kekurangan zat ni? Sebenarnya bila perut kita rosak, penyerapan zat besi ni akan jadi berkurang. Jadi cara nak pulih masalah ni ialah dengan memulihkan pencernaan.